армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл уайымға байланысты. Уайым түбі теңіз, батасың да кетесің. Тәуекел түбі қайық, мінесің де өтесің дейді. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Ендеше бағдарламамызды тамаша үнмен бастаймыз. Бірер минутаңыздармен қайта қауышатын боламын. Және сондай-ақ түскі шай бағдарламасының өзінің кезекті тарихқа үңілу және қызықты деректер айдармен таныстыратын боламын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, хат жазып хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса жолдаңыздар 8-707-724-30 нөмірімен. Тағы да қайталап кетейін, ендеше Музарт тобының орындауы Таңсыры атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Мен бірер минутаңен сіздермен қайта қауышатын боламын.
Good.
Уайым ер қорғаны есі барлық. Абай осы өлеңінде уайымды категория ретінде қарастырып отыр. Және де уайымның антологиялық мәнін, болмыстың мәнін ашып көрсетеді. Уайым ердің қорған екен. Сонда ол адам өміріне өмір сүруші адамға қалайша қорған болмақ. Және де неден қорғамақ. Осы кезде Абай дәстүрлі қазақ дүниетанымындағы жалған дүние ұғымын алға тартады. Яғни ат арықтар, тон тозар, қадір кетер. Дүние өткінші ағын бір судай сарқырап бір орнына тұрмақ емес. Сондықтан да бәрі де өзгереді. Бұл дүниеде мәңгі еш нәрсе жоқ. Бұл дүние қызыл түлкі бұлаңдаған, дүние алдайды өтпесе көрінеді. Әсіресе бұл адамның жастық шағына тән. Жас адам өзінің қартаймайтындай осылайша гүл-гүл жайнап жүре беретінде сезінеді. Несі екен? Абай ескертеді. Қартаймастай көрмелік ойланалық. Дүниемен бірге сен де өзгерсің. Жастық шақ бойдағы тасқан күш бәрі де уақытша берілген нәрселер. Нақтылай айтқанда бұл сенің мүмкіндігің. Осы мүмкіндікті жіберіп алма. Жіберіп алсаң қайта-қайтара алмайсың деп ескертеді. Адам дүниенің жалған екен неге бірден сезінбейді? Неге оған бірден сезіну қабілеті берілмеген? Өйткені жасықта көкірек зор, уайым жоқ. Алдымыздан тағы уайым категориясы шықты. Сонда уайым дегеніміз не өзі? Неге Абай осы ұғымға қайта-қайта айналып соға береді? Уайым дүниенің болмысын, дүниенің сырын аңдататын категория. Ал осы уайым жоқ жерде бізді алдымызда не күтіп тұрады? Уайым жоқ жерде бізді күлкі күтіп тұрады екен. Күлкі уайымға қарама-қарсы категория екен. Абай жасықта бір күлгенің бір қаралық дейді. Не айтпақшы, қалай түсінуге болады? Таратып көрелік. Қара қазақ ұғымында мал деген ұғымды білдіреді. Ал мал байлықтың көрсеткіші. Бұл қаралық, бір қаралық бұл жерде белгілі бір құнның мөлшерін көрсетіп тұр. Яғни сөз күлкінің құны туралы болып отыр. Күлкі қымбат туралы тұрады. Бір күлгенің бір қаралық. Қазір жас кезінде күлгенмен ертең құнын төлеуге тура келеді. Өмір қатал, тіршіліктің темірде бұлжымас аңдылықтар бар. Оның аты экономика. Егер сен нағыз қайрат қылатын кезде қайрат қылмай мүмкіндігіңді жіберіп алсаң, өмір сені аямайды. Иллюзия жастыққа тән нәрсе, бірақ оның да сейілетін кезі болады. Сол кезде тіршілік боямасыз, бар ұсқынсыз кейіпмен алдыңнан шығады. Оның аты жарлық, жалынышты жалтан көздік, сүйкемді икемі жоқ, шалдуарлық, сөз жоқ. Абай бұл жерде реалистік әрі прагматикалық ойдың иесі ретінде көрініс береді. Ол ақыл айтады. Бірақ жалаң ақыл айтушылыққа менторлыққа ұрынбайды. Кеңес береді, бірақ догматизмнен ада. Жас адамға қалай күлме деп айтасын, сондықтан Абай күлме демейді, күлкі бақпа дейді, құмарлық қылма демейді, салынба дейді.
Күн дала көктен беттен салқын самал өпкен көше бойлап мен келемін сендер жаққа
көзсіз қызығумен қараймын. Алатаудың етегінде туыпсың, ақ жүзіңді тау суына жуыпсың, достарыңа тау жазындай жарқынсың. Сен алдымнан көрінген бір алтыншы, достарыңа тау жазындай жарқынсың, сен алдымнан көрінген бір алтыншы.
Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз Жазира Байырбекова әншіміздің орындауында «Сиренгүлдер» және Әсем Айнақұлова әншіміздің орындауында «Алатау қызы» атты тамаша әнді қабыл алдыңыздар. Ендеше біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. 8-707-724-30 «Уайым ер қорғаны есі барлық». Жалпы уайымның антологиялық мәнін, болмыстың мәнін ашып көрсетеді. Яғни уайым ол ердің қорған екен. Сонда ол адам өміріне, өмір сүруші адамға қалайша қорған болмақ, және де неден қорғамақ. Осы кезде Абай дәстүрлі қазақ дүниетанымындағы жалған дүние ұғымын алға тартады. Яғни ат арықтар, тон тозар, қадір кетер дейді. Дүние өткінші ағын бір судай сарқырап бір орында тұрмақ емес. Ендеше бәрі өзгереді, бұл дүниеде мәңгі ешнәрсе жоқ емес. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандары, пенде болғаннан кейін, өмірге келгеннен кейін өмірдің әр белесінде бізді түрлі қызықты да, күлкілі де, қайғылы да жағдайлар күтіп тұратыны анық. Әр адам сол нәрсеге дайын болу керек. Ал қалай дайын болады? Өкінішке қарай көп адамдар өздеріне қол жұмсап, уайымның жетегінде кетіп, яғни осы өмірмен қош айтысып жатса, біреулері қандай кедергілер болмасын, сол кедергілермен күресе біліп, және де өзінің әрдайым өзінің позитивте ұстап, қандай жағдайда болмасын тек жақсылыққа үміт артып жатады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өмірлеріңізде қандай болмасын, жағдай болмасын, қиын-қыстау кезде болса да, тек қана мойымаңыздар, тек қана сеніммен жүріңіздер. Сенімдеріңіз тек қана Алла Тағалада болсын. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, уайым қайғыға байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар 8-707-724-30. Жалпы, осы бір дәурен кемдігінге бозбалалық деп басылатын өлеңде бастау алған уайым күлкі антитезасы төртінші сөзде өз жалғасын табады. Бұл сөзінде ол күлкіні мастыққа теңейді. Мастық өмірден өмір проблемаларынан саналы түрде қашу болып табылады. Уайым керісінше өмірді тұтастай қабылдай отырып, оның бүкіл проблемаларын көз алдында ұстау болып табылады. Бірақ сен мас болдың екенде проблема проблема болудан қалмайды. Тіршілік өзінің заңды жолмен жалғаса бермек. Сонда сайып келгенде ұтылатын тағы өзің. Абай мұны былайша түйіндейді. Былай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осына ғафилді көп өткізіп, елемеген кісінің не дүниеде, не ахиретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Енді ойланайық, неге Абай уайымға сонша шұқшия көңіл бөледі? Сонда не, адамға уайымсыз өмір сүруге болмай ма? Адам өзі қашаннан уайымсыздыққа ұмтылмай ма? Уайым ол ауыртпалы, қайғы, шер, мұң емес пе? Адам өзі қайғы мұңсыз уайымсыз өмір сүрпеді. Иә, өмір сүрген не шем, не кем деме, Адам ата мен Хауана жұмақта өмір сүрген жұмақ проблемасыз өмір. Сен үшін бәрі Құдай тағала шешіп қойған. Тек өз рахатыңа беріл де өмір сүре бер. Ол кезде Адам ата мен Хауана да ой, сана, ұят жақсылық пен жамандықтың парқын айыра білу. Және ең бастысы таңдау еркі сияқты адами қасиеттер болмаған секілді. Осы орайда американдық философ Ромның жұмақтағы адам, әлі табиғат пен жануарлар американдық Фромның жазуынша бұл дүниесінен бөлінбеген адамның мифологиялық образы деген ойы көкейге қонады. Ал жеме деген нәрсені жеп жаратушының еркіне қарсы келе отырып, адам адам болғанда да жұмақтағы адам сол кездің өлшемімен алғанда жойдасыз батыл әрекетке барады. Сөйтіп ол өзіндік еркке ие болады. Бүгінен бастап ол жақсылық пен жамандықты айыра білетін адамға, яғни таңдау еркі бар адамға айналады. Жұмақта өзіндік еркі бар адамның қажеті жоқ. Құдай қаһарына мінініп, өлшеулі ғұмыр беріп адамды жер бетіне қуып жіберді. Жаратушы ендігі жерде адамның проблемасын шешуден бас тартқандықтан да бүкіл ауыртпашылығы енді оның өз мойнына түсетін болды. Адам жазаланды. Енді оның ахиретке дейінгі өмірі, яғни жаратушысына қайта оралғанға дейін өмірі өз қолында қалатын болды. Тамақ табу, ұрпақ өсіру, адамдық атын жоғалтпай, ахиретте есеп беруіне керек сансыз проблема мойнына түсті. Осының бәрі адамға енді уайым болды. Тамақты қайдан табам, ауру сырқаудан қалай аман болам, қарттықты қалай қарсы алам деген сансыз ой жанын шегіде жеді. Сонда ойлаймыз, адам адам болғаннан соң уайымсыз болу мүмкін емес қой. Жаңа туған жас сәби уайымсыз, бірақ бұл адам өміріндегі қысқа да тәтті мезеті қанашақ. Өйткені оны алда өмірдің талай өткелеңдер күтіп тұрғаны даусыз. Сосын ақыл есі түзу емес, адамда уайым жоқ. Ол үшін бүкіл проблема шешілген. Өйткені ондай ой жоқ. Немесе адамдық кепінен ажырап асындаған адамда уайым болмауы әбден мүмкін. Оның уайымы тек қарын толтыру, бұл өзі тіпті уайым емес, жануарлық инстинкт. Сонда уайым оймен, санамен тығыз байланысты. Абайдың уайым қайғыны адамдықтың өлшемі ретінде қарастырып отыру да содан ба деп ойлаймыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, шынымен де адам өмірге келгеннен кейін өмірдің сан белес қиылыстарынан өтіп, алдында осы мәселені қалай шешем, осы тығырықтан шығар жолы бар ма, ай жоқ ау деп сондай бір өмірлерін соңына дейін қайғымен, уайыммен өтетін сондай кездер болып жатады. Ой да көп, уайым да көп, ойлай берсең, ой да жоқ, уайым да жоқ, ойнай берсең деген сондай Абай атамыздың Зере деген әжесі сондай керемет бір сөзді айтқан болатын. Ендеше егер уайымдама тек селтеңдеп жүре берсек, әрине онда ешқандай ой да болмайды, уайым да болмайды. Ал уайым дегеніміз не? Жалпы сіздің жеке басыңыздағы қара басыңыздың уайымы ма? Қандай уайымды сіз уайым деп қабылдайсыз? Сол нәрсені бір жаңағы ауқымды бір глобалды уайым деп соны сіз санайсыз. Мысалға, жақындағана теледидар арнасынан мен Анжелика Джолидің сондай бір керемет Оскар алған уақытта керемет сөзін естіген болатынмын. Сонда оның айтқан сөзі, мен осы өмірге келген кезде қандай жағдай болмасын, әйтеуір бір шіп жегеніме, кигеніме, әйтеуір мәз болсам болды деген сияқты сондай ой болатын. Соған риза болып жүре беретінмін. Алайда анам осы өмірге келгеннен кейін сен құр босқа кетпеуің керексің, өзіңнің миссияңды орындауың керексің деген сияқты сондай бір ой қалыптасқан болатын. ой тастаган болатын. Карасак, Брэд Питт пен Анджелина Джолидин сондай кателешпесек асырап алган сондай бир 5 баласы бар жана ар улуттан ар өкүл жаңагы улты бөлек. Сонда бул өмүрде әрине жаңағы бұдан да көп бала алып келуге оларында қауқары жетер ме еді, денсаулығы жетер ме еді. Алайда олар сол нәрсенің барлығын ысырып қойып, өздерінің балалар үйінен барып, жаңағы бірнеше баланы асырап алу үлкен бір ерлік деп санаймыз. Әрине ол нәрсе әркімнің қолынан келе бермейтін дүние. Өйткені басында үйің болу керек, оны жағдай асырай алатын жағдайың қалай болады? Міне осы жөнде. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, уайым әр адамның бойында ол бір миссияны жасай алатын, орындай алатын, Құдайдың алдында, адамның алдында, өзіңнің алдында сен қандай сәрекеттерге бара аласың? Біреулер қайырымды іспен айналысып сол уайым болып жатады. Біреуге жеке басының отбасылық, нешем, некем, ана елде мынандай бар, ана ер адамда мынандай бар, әлгі адамның үйінде бәленбай қымбат дүние бар екен деп елмен жарысып, сондай бір жарысқан дүние. Ал басқа да маңызды рухани құндылықтар бар емес пе? Осы жөнде біздер ойлан көрдік пе? Ендеше сіз тіпті сол балалар үйінен балаларды асырап алмасаңыз да, басқа да қолыңыздан келетін адамға көмек қылатын, тіпті сіздің жақсы сөзіңіздің өзі де сонда керемет бір әсер қалдыратын, ой тастайтын, мотивация беретін сонда бір ұстаным болу керек деп ойлаймын. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, өмірде түрлі жағдайлар болады, түрлі адамдармен кездесесің, түрлі конфликт, түрлі дау-жанжал, түрлі жағдайлар болып жатады. Алайда осыны қайғыдан қан жұтып, жаңағыдай бір күйзеліске ұшырап, осы болмашы нәрсені уайым деп қабылдаудың қажеті жоқ. Уайым ол одан да үлкен жағдай. Ол сен бұл өмірге не үшін келдің, қандай көмегің бар, мені қандай адам ретінде қабылдағың келеді, қалай не істегенімді қабылдайсың деп, біз күніне сан рет, мың рет біз соны жаратушы осы Құдай тағаладан неге сұрамасқа. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бір күндік өмір сүрмей ертеңгі күнімізбен болашақта қалай болады, міне осы жөнде ойланғанымыз абзал. Ал енді мен қазір тамаша әуенге кезек берейін, алдағы уақытта сіздерге мен тарихқа үңілу айдармен таныстыратын боламын.
басқа талды қосқа.
Беларусь Республикасы әскери әуе күштерінің күні жыл сайын тамыздың 3-ші жексенбісінде мерекеленеді. Әскери әуе күштері күнін тек қызметкерлері ғана емес, яғни әскери әуе күштерінің қызметкерлері ғана емес, республиканың әуе қорғанысының жасақтары да атап өтеді. АқШ-тағы әуе десант жасақтары күні бұл мереке АқШ әуе десанттық жасақтарымен 1940 жылдың 16-шы тамызында парашютпен алғаш рет ұшқан 48 еріктің құрметіне осы күнге белгіленді. Габонның тәуелсіздік күні. Габон Франциядан 1960 жылы тәуелсіздік алды. 1830 жылдан Францияның колониясы болды. Габон тәуелсіздік алғаннан кейін құрлықтағы экономикалық және саяси тұрақты мемлекеттерінің бірі болды. Мұнда жан басына шаққанда кіріс Африкадағы ең жоғары көрсеткішке жетті. Парагвайдағы балалар күні. Доминикан Республикасына республиканы қалпына келтіру күні. Рига қаласының күні. Дрезден қаласының күні. АқШ-тағы Элвис Преслиді еске алу күні. АқШ-тың Мемфис қаласында әнші әрі каратист Элвис Преслиді еске алу күні өтеді. Тамыздың 10-да мыңдаған адамдары Теннесси штатының Мемфис қаласына жиналады. Бағдарлама бойынша көптеген шаралар өткізіледі. Сонымен қатар 3 күнді каратэ сайысы болып, Элвис қайтыс болған күні, яғни тамыздың 16-сында оның аты жөні жазылған сыйлықтар жеңімпаздарға табыс етіледі. Қайтыс болғанға дейін оның 500 миллионға жуық үнтаспасы сатылып, 7 жылдан кейін бұл сан 2 есеге өскен. 33 фильмге түсіп, әрқайсын миллион доллар көлемінде еңбекақы алған. 1973 жылы ол қатысқан телебағдарлама көрермендері 1 миллиард адамға жеткен. 1953 жылы және 2003 жылдар аралығында өмір сүрген Мерген КСРО-ның еңбек сіңірген спорт шебері Асанов Александр Алексеевич дүниеге келді. Алматы облысының Талғар ауданында туған, стенд-атумен 1960 жылда айналысқан. Ол нысана көздеуден траншеялық стенд, яғни әлем Еуропа чемпионы, әлем чемпионаттарының 4 дүркін күміс, 3 дүркін қола жүлдегері, әлем кубогының, Еуропа кубогының 5 дүркін және Достық 84 халықаралық ойындарының жеңімпазы атанған. Халықтар достығы орденімен марапатталған 2003 жылы мамыр айының 25-сінде аты аңызға айналған спортшы өмірден озды. Оның соңғы сөзі «Мен еш нәрсе үшін өкінбеймін» болды. 1957 жылы американдық әнші әндер авторы, продюсер, актриса, режиссер және сценарист Мадонна толық аты жөні Мадонна Луиза Вероника Чиккони дүниеге келді. Міне құрметті радио тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдарының кезекті саны болатын, ал біз алдағы уақытта сіздерге осы уайым жөнінде бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Қазір мен тамаша өнге кезек берсем, және де сіздер қызықты деректер айдарына куә болатын боласыздар.
Жүремде жалғыз өзім жүрегім де білеймін. Елена солудай жан жалға сені сүремін. Сен үшін қаншайым болайын,
сыйлайын. Тамири сарудай намысты бойға жинайын.
баягы ойлагыш кыса не дүйнө шаруасына, не ахирет шаруасына өзгеден шинакыраак жаңагы осындай бир болса керек. Ар бир жинаклыктын түбү кеңиш болса керек дейди. Жинаклыктын түбү кеңиш деген өзүнөн өзү түшүнүктү. Кеңиш байлык, казына, кор деген угумдарды береди. Абай өз заманынын перзенти, капиталисттик катнаштар деп ине бастаган казак даласына бурунгудай ашып шашылууда самана көтермейди. Абай дөлөткө жол нускай отуруп эки бирдей кеңишти меңзейди. Бир материалдык байлыктан курулатын кеңиш, экинчиси ой кеңиши. Экөө де Абай сүлтеген жол менен уайым кайгы ойлагыш адамга берилди. Уайым кайгы ойлоо аркылуу келеди. Осы жолдорду саралай отуруп, Абай казак сахарасына эмгек этүү этикасын калыпташтырганын байкайбыз. Бул эмгек этикасына казак даласы бүгүндө зарыл болуп отур. Жогоруда айтып кеткенде уайым кайгы адамга ауыртпашылык келет деп. Сонтан Абай энди олай болгондо үнөмү уайым кайгы менен жүрө аламыз ба? Үнөмү уайым кайгыга жан шыдайм экен? Үнөмү күлмөй жүрө аламыз ба? Үнөмү күлмөй жүрүүгө жан шыдайм экен деп эскертеди. Эскерте отуруп тагы өзү жообун береди. Жок, мен үнөмү уайым кайгы менен бол демеймин. Уайым кайгысыздана, кайгысыздын кайгысыздыгыңа уайым кайгы кылдагы сол уайым кайгысыздыктан кутуларлык орундау аракет табуу керек хам кылуу керек. Ар бир орундук аракет өзде уайым кайгын азайтады. Орунсуз күлкү менен азайтпа кайгына, орундук аракет менен азайт уайым кайгысыздыгыңа уайым кыл. Неликтен мен уайым кайгысыздыгыма уайым кылуум керек? Аны каалайтындай тилейтине не кажеттилик бар? Ол сондай кат зарыл нерсе эмес сонча. Адамга уайым кайгысы өмүр сүрүүгө болмой ма? Биз Абай оюнун сілеміне түсі үшін көптеген сұрақтар қойдық. Біз Абайдан ғана емес, өзімізден де сұрап отырмыз. Абаймен қоса өзімізде жауап беруіміз керек. Бір қызығы, біздің жауабымыз Абайдың жауабымен сәйкес келіп жатуы керек. Және де бұл сәйкестік мәтінің әрі қарай ашылуының алғы шарты әрі кілті болмақ деп топшылаймыз. Сонымен неге уайым қайғысыздығымызға уайым қылуымыз керек? Өйткені уайым қайғысыз адам болмайды. Сондықтан да әр қашанда уайым қайғысыз аң-құс жануарлар әлемі, ал адамның жануардан айырмашылығы неде? Ұқсастығы неде? Адам да жануарлар тәрізді қоректенеді, ұйықтайды, ұрпақ өрбітеді. Бірақ жануар ларда өткен жоқ, болашақ жоқ. Олар адам сияқты қайтыс болмайды. Қайтыс болатынын білмейді, олар өледі, не оларды өлтіреді. Ал адамды адам қылып тұрған оны осы жануарлық табиғатынан биіктететін не? Оның ақыл ойы санасы, осы ақыл ой санаға қатысты туындайтын сұрақтар. Ол философияда метафизикалық сұрақтар деп атайды. Ол қандай сұрақтар? Ол мен не үшін дүниеге келдім? Менің өмірімнің мәні неде? О дүние бар ма? Бақ дегеніміз не? Құдай барма, жумақ пен тозақ деген не сынды сауалдар. Осы тахлетте сауалдар адамның малдан айырмашылығын білдіре отырып, оны уайым қайғыға жетелейді. Абай уайым қайғысыдыңа уайым қыл және де осы адамша емес хайуанша өмір сүріп жатқаныңа уайым қыл деп тұрған жоқ па? Саналы адам әйтер өмірінен бір мән мағына табуға тырысады. Ол өмірінің мәнін дүние шаруасынан, бала өсіріп артына із қалдырудан еңбектеніп, мал жиып баюдан, не өнер ғылымның іздеуі мүмкін, не ақыретінің қамын ойлап өмірін Құдайға құлшылық етуге арнап өмірінің мәнін дін бағудан, яғни ақырет шаруасынан табуы мүмкін. Ал уайым қайғысы адам хайуанша өзі үшін отта бір тамағынан басқаны білмейтін, еш мәнді іспен айналыспайтын қолы бос адам. Сондықтан Абай сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орында харекет табу керек, хам қылу керек дейді. Ол уайым қайғыдан құтқаратын қандай орында әрекет? Жауапты тағы Абайдың өзі айтады. Әуелі өнер ізделік қолдан келсе, ең болмаса еңбекпенен мал табалық.
Күлім көздері қызы көркем, жылы сөздері осында өзге қандай ел бар. Олы жақым көркем мінезі көңіл адал, үні әуесті көрдім бе сен мұндай өзге ел бар ма? Күл бағын жайнаған, бұл-бұлдар заялаған, өзенің көлдерін күн нұры аймалаған. Мұнар тауларын көк аспан аялаған, бұл жерде саңғы тоғысқан, қаншама тағдырлар табысқан.
Welcome to Қазақстан,
еліміз жақырады.
Welcome to Қазақстан. Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жая бәріңді, қазақ елі қасалады. Welcome to Қазақстан, еліміз жатқырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әнге жар салады. Сүйетін өнер дасыл, сыйлай білетін осындай өзге қандай ел бар. Орынымен ойнай күлетін жайдары жаз, жайнай жүретін көрдің бе сен мұндай өзге ел бар ма? Гүл бағын жайнаған, бол-болдар саялаған, өзеннің көлдері күн нұры аймалаған. Көк мұндар тауларын, көк аспан аялаған, бұл жерде сан жоқ оғыстан. Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады. Құшақ жайып бәрінді, қазақ елі қасалады. Welcome to Қазақстан, еліміз шақырады. Welcome to Қазақстан, осында қызықтың бәрі. Welcome to Қазақстан, әлемге жар салады.
Хатқа біздің сайтымызға келіп түскен хат бар екен. Жалпы біреуге мал қайғы болса, біреуге жан қайғы. Сәлеметсіздер ме? Сіздер мені түсінесіздер ме? Түсінбейсіздер ме? Білмеймін, бірақ өмірімді айтып көрейін. Тұрмысқа шыққаныма бар болғаны 2 жыл 3 ай болды. Келін болып табалдырық аттағаннан құрсағы сәби бітіп қызды болдым. Қызым зайында тағы көтеріп қойдым. Қызым шайында тағы көтеріп қойдым. Алланың аманаты ғой, туайын аманатқа қалай қиянат жасайын деп ойлап туға шешім қабылдадым. Енемен айғайласып жүріп тағы қызды болдым. Ол тума дейді, себебі мен жайбасарымын әрен қозғалам орнынан. Өзіме сол ұнайды. Енді міне қызым 4 ай болғанда меч кешігіп, етекірім кешігіп, узиға түссем 3 неделя дейді. Қазір қызым 5 ай ішімдегі 5 апта болды. Алдырғым келеді, денсаулығымда жоқ. Екінші қызым ауыршаң. Бірақ Алладан қорқам, ойланып жүрмін. Алла берді екен деп туа беріп далада қаңғып балаларды асырай алмай қалам ба деп те ойлаймын. Қазір үйсіз күйсіз көп балалы аналар қаңғып жүр ғой. Символи қымбатшылық заманда. Өзім анемиямен бір степен ессем болады. Елдің сөзде бар жылда туып дегенде, бірақ мен ондайларға мән бермеймін. Қорқамын туа алмай қалам ба деп, адамнан адам шығу оңай емес қой дейді. Білесіздер ме? Біреу жігітімнің жағдайы қорқытты деп айтып жатады. Біреуге жаңағы сүйгенім бұл өмірде жоқ дейді. Тұрмыс құруға әпкелері қарсы, немесе жаңағы біреулерге бір үйдің бір жаңағы үйдің бір проблемалары қайғы болса, ал біреуге баланың ауруы қайғы болады. Біреуге тіпті әйеліме, күйеуіме тоқал алып берсем бе, күйеуімнен шаршадым деген сияқты. Немесе түрлі бір жаңа күйеуім жеңіл жүріске салын алынып кетті, алимент төлемеді, ұлым менен ажырамайды. Түрлі осындай бір жа өмірдегі сондай бір істі үлкен бір мәселе қылады. Әр адамның мәселесі қиыны, ол өзіне үлкен бір глобалдық проблема болып көрінеді, бір шешілмейтін сияқты. Ал енді менің айтқым келгені жаңағы тыңдарманымызға жазған хаттың иесіне, сіз балалы болған кезде адам кішкене біраз уақыт, әрине мен сізді бір сөгіп, бір сондай жерден алып, жерден салғым келмейді, бірақ дегенмен де адам бір уақыт сол нәрсеге ойлану керек еді. Мысалы, сіз жағдайды көріп тұрсыз, күйеуіңіз сөзіңізді сөйлемесе, енеңіз түртпектей беретін болса, өзіңіз оның үстінде жаңағы жайбасар адамын әрең қозғаламын дейсіз, өзіме сол ұнайды дейсіз. Мүмкін сіздің сол іс-әрекетіңіз өзіңізге сондай бір не шығар жаңағы, өзіңізге бір сондай бір енеңізге де ұнамайтын шығар. Мүмкін шапшаң қозғалып кішкене пысықтық болу керек пе, иә? Сондықтан да қандай жағдай болмасын, осы нәрсенің барлығы бір уайым емес. Оны бір кішкентай мәселені бір уайым қып, соны проблема қылып, өз бастарыңызға сау басына сақина тілеп аласыздар. Ең бірінші адам өзіне байланысты, қандай жағдай болмасын. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда бір нәрсені ойламас бұрын сол нәрсені уайым қылмай, артынан осының шығар жолы жоқ деп өздеріңізге қол жұмсап, немесе бір сондай денеңізден қан жосаны шығарудың қажеті жоқ. Өмір бірақ рет қана берілді. Осы Құдайдың берген өмірін мәнді де сәнді қылып, және Құдайға не ұнамды, осы нәрсені кішкене тереңірек рухани жағынан, кішкене бір рухани құндылықтарыңызды дамытып, кішкене байытсаңыздар екен деймін. Сондықтан да егер де мен бір қатты айтсам, сондай кешірім сұраймын, бірақ дегенмен де адам өмір бақи осындай нәрсеге салына бермеу керек. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда осы нәрседен біраз ойланып, кішкене сол жағынан кішкене бір ойлансаңыздар екен дейміз. Ал ендеше құрметті радио тыңдармандар, ары қарай мен бағдарламаны ары қарай жалғастырайын. Сахара шөлі туралы қызықты деректерді ұсынғым келеді. Сахара шөлі туралы қызықты деректер: әлемдегі ең үлкен шөл 9 миллионнан шаршы шақырым аумақты қамтитын Сахара шөлі. Бұл құмды шөл солтүстік Африканың бүкіл жазығын алып жатыр. Туарегтік диалектіде Сахара сөзі шөл деген мағынаны береді. Құмды шөлейтті аймақтық жаз мезгіліндегі температурасы 58 градусқа дейін көтеріледі, ал қыстай 15-28 градус аралықта ұстап тұрады. Шөл даланың кейбір бөліктерінде бірнеше жылдар бойы жаңбыр тамшысы тимеген жерлерде бар. Сахарадағы жалғыз су көзі Ніл өзені, шығысқа қарай ағатын аталмыш өзен құмды аймақтың басым бөлігі басып өтеді. Дегенмен Сахараның кей бөлігінде ылғалды алқаппен жер астындағы бұлақтан шығатын құдық бар. Бұл ерекше құмды аймақта джиппен серуендеуге келген турист үшін арнайы бөлімшелер орналасқан. Сахара шөлінде құрма ағаштары мен дәмі тіл үйірер жүзім өседі екен. Құмды аймақта Тегази деп аталатын қала бой көтерген. Мұндағы үйлер тұзды тастардан салынған. Бұл қала ғаламшарымыздағы сусыз құрғақ шөлейтті орындардың бірі. Равиден келетін керуеншілер ылғалды алқап жақын маңында деп ойлап сағымның құрбанына айналып жатады. Құмды тасты, сазды, тұзды, сынды шөлейтті аймақтың бірнеше түрі бар. Сахара құмды шөл далаға жатады екен. Міне бұл Сахара шөл туралы қызықты деректер. Ал енді жаз айларында кім қай қалаға қыдырды, қандай қызықты деректер болды, тіпті солармен де бөлісулеріңізге болады. Біздің отбасылық Назар ФМ радиосының сайтына хат жолда өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақ ұсыныстарыңыз болса, жолдаңыздар 8-707-724-30 нөміріне, сондай ақ WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біздің бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Ендеше ары қарай бізге осы өздеріңіздің ойларыңызды ұсыныңыздар, және жаңағы жазған тыңдарманымыздың сұрағына жауап беріп, қалай ойлайсыздар, сондай өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің жазған хаттарыңыздың жауабын оқитын боламыз. Ендеше Ақылбек Жемене, Қырманға кел қалқатай атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
жалқау болсаң ақ саусақ қызыл тырнақ біз болмадық сен дейді ескермеген ай құшағыма сен алып бибиге қуанып қырманға кел қалқадай білегіңді сыбанып қырманға кел
Адамдардың айтуынша аурудың 90% уайым стресс арқылы пайда болады екен. Адамның ойлауы арқылы да емделген аурулар бар ғой зерттеулерге эффект, плацебо деген сияқты. Бұл да аурудың ойлау арқылы пайда болатын дәлелі. Уайым адамның жан дүниесі құлазытып, жүке жүйесіне қатты әсер ететіндіктен және уайым басым адамға астың дұрыс батпауы да иммунитетті түсіріп ауруға әкеледі. Жалпы осы бар уайымдарыңды қандай жағдай болмасын, жаратушы бір Құдай тағалаға артыңдар. Себебі ол қамдарыңды ойлайды ғой. Сондықтан да адамға тәуелді болма, тек бір Алла тағалағана тәуелді болыңыздар. Егер де жаратушыдан тілеп, жаратушыдан келетін тыныштыққа кенеліп, уайымыңызды селте аласыз. Ал жаратушының сөзін оқысаңыз, стрессті жеңе аласыз. Кейбір адамдардың ойынша, уайым мен стресс адам өмірінің ажырамас бөлігі. Ал басқалар одан жанатқа барғанда ғана құтыламыз дейді. Ал сіз не ойлайсыз? Жаратушы Құдай тағала уайымға себеп болып отырған нәрсенің бәрін жояды. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреумен ауру болмайды. Сондай ақ, шектен тыс уайым мен стресс мәңгіге ұмыт болады. Қалай уайым қайғыға салынбау керек? Бар ауыртпалығыңды жаратушы Тәңіреге арт, ол сені демейді. Әділ жанның құлауына ол ешқашан жол бермейді. Ынталының жоспарлар табысқа жетелер, ал асығатын адам жоқшылыққа ұшырар. Еш қорықпа, мен саған жары болам, дейді Алла Тағала. Еш абыржыма, мен сенің құдайыңмын. Мен сені нығайтамын, саған көмектесемін. Әділдігіме сай, оң қолмен сүйемелдеймін. Уайымдаумен қайсың өміріңді бір сәтке болсын ұзарта аласың. Сонымен ешқашан ертең күнді ойлап уайымдамаңдар. Өйткені ертеңгі күннің өз уайымы бар. Әр күннің қиыншылығы өзіне жеткілікті. Ненің маңыздырақ екенін көз жеткізіңдер. Еш нәрсені уайымдамаңдар. Барлық өтінішіңдеріңді дұға етіп, жалбарынып, ризашылықпен Алла Тағалаға білдіріңдер. Сонда Құдайдың адам ақылынан асқан тыныштығы жүректерінен мен ой саналарыңда әр қашанда Құдай Тағала арқылы сақтайды. Біздің құрметті радио тыңдармандар, осымен бағдарламамыз аяқталды. Егер де өздеріңіздің бір проблемаларыңыз, жүректе, көкейде жүрген бір сұрақтарыңыз болса, хат жолдап хабарласып, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, уайым қайғыларыңыз болса, бір шеше алмай жатқан түйін болатын болса, жазыңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызға байланысты тақырып таңдап, сіздерге барынша көмектесуге тырысамыз. Өйткені адамға сөз беріп, адамға демеу беріп, оның ішкі күш-қуатын арттыратын жақсы сөз жарым ырыс дейді. Ендеше ол сөз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
осы кейде өлең ойлай ма бізді таныстар ауылда біздің шүйлі зен онда да қалың